Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
No niin, terveisiä Lounais-Turkista. Ollaan oltu tässä Ortaka-nimisen kaupungin lähistöllä viikon verran talo- ja koira-eläinvahteina. Ja meillä on tässä 4 tämmöistä pelastettua koiraa, isompaa koiraa ja 5 kissaa ja 8 kanaa. Eli aika helppoa settiä sinänsä, että mikäpäs tässä noita ruokkiessa. Ja tää on tämmönen vähän täällä appelsiini kautta sitruspeltojen keskellä tuosta päätiestä muutama kilometri, että aika rauhassa täällä saa olla. Aurinko on paistanut lähestulkoon koko ajan pilvettömältä taivalta. Aurinko tai lämpötilakin on ollut siellä vajaassa 30, että ei nyt taas voi kauheasti valittaa. Mutta tästä Turkista tehdään sitten seuraava podcasti tuossa, ja myös tietysti blogipostauksia, kun päästään täältä ensi kuun alkupuolella jatkamaan matkaa, niin tämmöinen kooste autolla Turkissa ja muutenkin Turkin matkailusta vähän niin kuin muutakin kuin näissä lomakohteissa. Mutta tänään oli tarkoitus puhua vähän tämmöisestä pankki- ja talousasioista ja vakuutuksista. Anne, kerroksä vähän?
Joo, mennään sinne niin sanottuun haasteita ja byrokratiaa osastoon, mistä blogin puolelle on muutamia postauksia kirjoiteltu ja mistä me saadaan varmaan niin kuin eniten kysymyksiä. Tuntuu, että kiinnostaa enemmän kuin reissukohteet, niin semmoiset, no en mä tiedä, ongelmat, mutta tämmöiset pidemmän reissun niin kuin kysymykset, mitä pitää hoksata hoitaa ennen kuin lähtee. Ja rahaanhan ne monesti liittyy. Me kirjoitettiin vakuutuksista, erityisesti matkavakuutuksesta, postaus tuossa kesän loppupuolella ja pankkiasiasta on tulossa toinen ja ajateltiin, että käydään nyt samoja teemoja podcastin puolella sitten myöskin.
Joo, varsinkin vakuutus on semmoinen asia, mikä tuntuu nostavan kysymyksiä tuolla niin kuin Facebook-ryhmissä tämmöisestä pitkäaikaisesta matkustuksesta, kun nehän ei kuitenkaan nämä perinteiset suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakuutukset ole tarkoitettu kattavaksi muuta kuin lyhytaikaisen lomamatkailun. Ja
se lienee se yleisin harhakäsitys, että kun puhutaan tämmöisestä jatkuvasta matkavakuutuksesta, mikä monella on niin kuin tavallaan ihan normaalina osana pankkia vakuutusturvaa, se on hyvä lyhyille reissuille. Yleensä ne on aika kattavia, ne on edullisia, maksaa mitä muutaman kympin vuosi.
No on ehkä 50 ja 100 henki saattaa olla nykyään.
Niin, riippuu varmaan vähän yhtiöstä ja ehkä muuttunutkin siitä, kun meillä on itsellä ollut, mutta niissä on maksimikesto, siis nimi jatkuva,
se on harhaan
johtava.
Hyvin.
Se on monesti 45 vuorokautta, ehkä maksimissaan taitaa olla 90 päivää jollain.
Ilmeisesti joo, vaihtelee todella paljon niin kuin vakuutusyhtiöittäin ja sitten vielä ilmeisesti niinkin, että jos osaa kysyä, niin on mahdollista saada. Mutta käytännössä tarkoittaa en siis 2 tai 1,5 kuukaudesta
maks
3 kuukauteen.
Pidennyksiähän niihin saa, mutta niiden hinnat on sitten niinku todella paljon kalliimpia kuin mitä se perusvakuutuksen hinta on. Siis puhutaan ihan kai sadoista euroista lisää siihen.
Joo, en ole kysellyt varsinaisesti nyt suomalaisesta vakuutusyhtiöstä, että minkälaisella kulurakenteella sitä nyt esimerkiksi vuodeksi tai 2 vuodeksi saisi tämmöisen kattavan matkaturvan.
Ja mä luulen, että 8 vuodeksi
ei saa. Niin, se varmaan on aika totta, että 1,5 vuotta tuntuu olevan semmoinen, minkä vakuutusyhtiöt saattaa pitkin hampain myöntää, ja sen hinta on ollut jossakin, mitä on nähnyt näitä vertailuja, niin jossakin 500-600 euron luokkaa 1,5 vuotta. Joten tämä on tietysti meille nomadeina aika merkittäväkin asia. Toisaalta myöskin tämä vaikuttaa nyt tällä hetkellä tai on vaikuttanut meihin vain ainoastaan EU:n ja Schengen-maiden ulkopuolisilla alueilla, tai siis tavallaan niiden maiden ulkopuolella, jotka ei kuulu tähän EHI-kortin, eli eurooppalaisen sairaanhoitokortin piiriin. Eli toisin sanoen meillä ei ole matkavakuutusta silloin, kun ollaan EU:n alueella. Tai siis ei ole niin kuin matkaturvaa, en mä tiedä pystyykö sitä edes vakuutuksena sinänsä käsittelemään, koska tämä sininen kortti niin korvaa kaikissa EU-maissa paikallisen hintatason ja paikallisen mallin mukaan eurooppalaisen hoidon. Ja käytännössä se matkavakuutus, mitä se toisi lisäarvoa, antaisi käytännössä siis no, tietysti tavaroille jonkunlaista suojaa, mutta tässä sairasasioissa niin enemmänkin sitä, että saat lentokuljetuksen sairaalalentokoneella, pääset takaisin kotimaahan tai sitten sinkkiarkussa, jolloin tuntuu vähän ehkä älyttömältä alkaa maksamaan satoja euroja tai satoja euroja jopa kuukaudessa siitä mallista, kun meillä on kuitenkin EU:ssa se järjestelmä, joka on tarkoitettu juurikin siihen, että on lyhytaikaisesti toisissa maissa. Ei kukaan ole määritellyt, että kuinka monta kuukautta siellä saa olla tai ei saa olla.
Joo, siihen kyllä kannattaa, jos ei ole tuttu, niin ehdottomasti tutustua. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on mun mielestä ihan semmoinen perusjuttu, mikä kaikilla pitäisi olla. Ja sen saa siis Kelasta ihan vaan helposti hakemalla 2 vuotta voimassa kerrallaan. Eikö näin? Ja taitaa olla vielä niin, että se uusiutuu automaattisesti.
No se pitää sieltä käydä erikseen ruksimassa, että uusiutuu automaattisesti, mutta joo, 2 vuotta se on voimassa.
Me ollaan sitä, no ei, me onneksi ei ole siis tarvinnut kauheasti käyttää näitä vakuutusturvia ulkomailla, ehkä kotimaassakaan, mutta Ranskassa on käytetty Heikki-korttia ihan peruslääkäri käynnillä ja missäs muualla? Belgiassa.
Belgiassa, Brysselissä. Mutta
edullisesti sillä on päässyt hoitoon ja aina se tuntuu, että se ei välttämättä edes kiinnosta nähdä koko korttia, että emme oikein tiedä, mitä ne hinnattelut sitten on. Mutta
no, ei ainakaan Ranskan kylälääkärillä kiinnostunut kuule kortit, kun oli enemmänkin keskittyminen siihen, että pystyttiin kommunikoimaan ranskaksi.
Niin, mutta samalla hinnalla kai sä siellä kävit sillä
niin jo, 20 kyllä se oli, kyllä siitä täytyy ehkä jopa niin kuin tämmöinen mainintakin sanoa tässä, että kun käy paikallisella kylälääkärillä, jossa siis kylässä oli 800 henkeä asukasta ja siellä oli pari lääkäriä ja ilman mitään ajanvarauksia tai mitään muutakaan byrokratiaa, niin käytännössä kävelin sinne vastaanotolle ja pääsin 15 minuutissa lääkärille ja maksoin käteisellä 25 euroa ja no kortilla, mutta tavallaan ei mitään tämmöistä vastaanottotiskejä tai muita ja sain sieltä reseptit ja lähetteet ja mitä siellä tarvinkin, niin oli kyllä todella helppoa ja joustavaa, että siitä täytyy antaa kyllä pointsit ja sitten täytyy käydä, kun kuumetta nousi ja jonkunlainen tulehus oli päällä tuolla Brysselissä, kun lennettiin seuraavana päivänä Kuubaan, niin oli vähän parempi käydä hakemassa Euroopasta ne antibiootit kuitenkin varmuuden vuoksi matkaa ja siinäkin on itse asiassa, se oli mielenkiintoinen keissi, koska siis Brysselissä tai siis Belgiassa tämä perusterveydenhoito on ilmaista. Mutta vaikka mulla oli se sininen Heikki-kortti, niin silti sieltä tuli noin 50, tuliko peräti toista 100 euroa oleva lasku, jossa nyt oli kyllä vähän eroteltu myös asioita, joita ei itse asiassa tehty. Että se oli aika hassu. Yritin kysellä, että mistähän tämä tulee, mutta no.
Siinä taisi olla vielä joku sunnuntai-homma. Että
joo, se oli, ja se oli päivystys. Siis päivystykseen menin ERlle, niin sanotusti. Mutta
eikö se ole teho?
No ei. No okei, taitaa olla. Mutta joo, siis se on testattu ja se toimii kuten sen pitääkin toimia. Että se on taas sitten eri kysymys, että haluaako ottaa esimerkiksi matkavakuutusta tai vakuutusta tämmöisellä pitkällä matkalla tai nomad-elämässä, niin kuin esimerkiksi omaisuudelle, joka on tällä hetkellä hieman mun mielestä ongelmallista, että ei edes kansainvälisillä tämmöisillä vakuutusyhtiöillä ole erikseen mahdollista ostaa niin kuin matkatavaravakuutusta tai yleensä tavaravakuutusta, että se. Mutta toisaalta näitä tavaroitahan saa kaupasta, että jos ne menee rikki tai varastetaan. Että
niin, me ollaan myös näin autolla liikkuessa todettu, että sieltä, jos autoa murtaudutaan, niin sieltä vietyjä tavaroita ei varmaan korvata muutenkaan.
No ainakin oma vastuu on niin korkea, että ihan turhaa edes ottaa mitään erillistä vakuutusta. Näin.
Yritetään pitää lompakoista kiinni siis.
Niinpä.
Ja puhelimista.
Joo. Mutta tosiaan, jos nyt vähän katsotaan niitä vatkavakuutuksia, mitä me ollaan ainakin käytetty ja mitä nyt ollaan tässä vuosien aikana niin kuin selvitetty vaihtoehtoja. Ja jätetään nyt siis suosiolla pois nämä niin kuin perinteiset suomalaiset matkavakuutukset ja vakuutusturva, koska ne ei vähän ole käytettäviä. Me ollaan käytetty muun muassa Georgiassa ollessa ja Meksikossa ollessa tämmöistä silloin Briteissä vielä majapaikkaa pitävää Globe-linkkiä. Mä onko se Globe Link International vai mikähän se on virallinen nimi, mutta nykyään se taitaa olla Kyproksella johtuen oletettavasti Brexitistä. Eli tämä Globe Linkin idea on se, että se vakuuttaa eurooppalaisia ja jostain ihmeen kumman syystä myös niin kuin australialaisia vai oliko uusiseelantilaisia ihmisiä. Ja juurikin tässä hyvä puoli on se, että sieltä voi ostaa jopa 18 kuukauden mittaisia vakuutuksia, johon siis kuuluu halutessaan myös sitten osittain tavara tai omaisuuden turva. Ja me ollaan Globe Link Internationalia ollaan käytetty muun muassa siis Georgiassa kävin hammashoidossa, kun hammas hajosi suuhun. Se on pitkä tarina, jota ei kannata tässä ottaa esille, mutta sain sieltä tavallaan tämän niin kuin akuutin hoidon korvauksen. Se koko hammaslääkärin reissu maksoi 400 euroa, mulle tehtiin juurihoitoja, kruunuja, mitä kaikkea, ja se akuutti hoito kesti sen 15 minuuttia, josta mä sain koko 400 erosta sain haettua 100 euroa Globe Linkiltä takaisin ilman
mikä
ongelmia.
Mikä oli ehkä vähän yllättävää, koska mä en uskonut, että hammaslääkärin kuluista edes saa. No,
siellä oli erikseen määritelty, että hammaslääkärin kuluista saa. Toki nämä on nyt taas niitä asioita, mitä en nyt ole vähän aikaa selvittänyt, että vieläkö nämä pitää kaikki paikkansa. Mutta aina on hyvä kuitenkin lähteä siitä liikkeelle, että kun on saanut jotain korvausta, niin silloin vakuutus on toiminut.
Niin, silloin voi suositella, kun
kyllä,
tiedät.
Kyllä, että vakuutushan voi olla kuinka helvetin hyvä tahansa, jos se ei toimi.
Ja toi hintapolitiikka Globe Linkillä on kuitenkin kohtuullinen, että alle 50-vuotiaille me maksettiin silloin muutama vuosi takaperin, kun meillä on ollut toinen 45 euroa
kuukaudessa
ja 53 euroa, jos on matkatavara vakuutus mukana.
Niin, per henkilö.
Niin.
Joo.
Et en mä nyt tiedä, onko se halpa, vaan en mä haluaisi semmoista vakuutusta ehkä pitää niin kuin 12 kuukautta vuodessa, mutta...
No onko sekään paljon, se on vaan vähän, että kun me Suomessa ollaan niin kuin totuttu siihen, että vakuutukset on edullisia ja varsinkin tämmöiset matkavakuutukset, jotka maksaa vuodeksi, no satasen ja sitä voi käyttää tavallaan milloin vaan ja missä vaan aina silloin tällöin. Että se antaa vääristyneen niin kuvan todellisuudesta, että mikä on vakuutusien arvo tai hinta.
Globe Linkiltähän me jouduttiin testaamaan myös tuo matkatavaravakuutuspuoli, kun
kyllä.
Meksikossa ollessa hotellihuoneesta lähti käteistä pöydältä tai pöydällä ollesta lompakosta. Niin...
Lähti koko lompakko?
Niin, taisi lähteä koko lompakko, joo. Mutta silloinkin saatiin siis...
Saatiin kaikki takaisin.
Joo, se vaati poliisiasemalla käymistä ja muuta semmoista, mutta niitä papereitahan nyt aina tietysti joutuu
niin.
Todisteita. Toimittamaan, mutta siis toimi.
Ja vielä hyvä puoli, mikä tässäkin on ja mikä näissä itse asiassa kaikissa kansainvälisissä matkavakuutuksissa on. Eli puhutaan nyt kansainvälisistä matkavakuutuksista semmoiset, jotka pystyy varaamaan netistä käymättä jossakin ihmekonttoreissa. Mutta tässä on hyvä puoli se myös, että tämä pystyy ottamaan tämän vakuutuksen myös jo matkan alettua. Se maksaa hieman enemmän, jonkun kympin ehkä enemmän. Ja se on käytännössä voimassa sitten seuraavasta päivästä.
Olit missä
tahansa. Ja sen tavallaan periaatteessahan sen pystyy uusimaan, mutta tämäkin on matkavakuutus ja siellä on selkeästi määritelty, että tämä on matkustamista varten, joka tarkoittaa sitä, että pitää olla se osoite ja kotipaikka EU:n alueella ja myöskin sen matkan pitää päättyä. Käytännössä alkaa tai päättyä EU:hun. Mutta toisaalta, jos se on jo matka on käynnissä, ja se ottaa vaikka 8 kuukaudeksi, niin eihän sillä oikeasti ole mitään väliä, mihin se päättyy.
Mutta noiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Siis oli yhtiö, niin se, että saako sitä ylipäätään, jos jos olet jo reissussa, ja miten sitten tämmöiset nomaditapaukset, että kun varsinaisesti ei siellä kotona käy, niin onko se kotoa kotiin vai miten määritelty?
Niin, mutta joo, jos ottaa niin kuin 8 kuukausi esimerkiksi Euroopan niin ulkopuoliselle matkalle, vaikka nyt esimerkiksi täällä kun ollaan Turkissa, niin meillä on vakuutus, niin eihän siinä ole mitään lähtöä ja paluuta varsinaisesti, kun ollaan jo matkalla. Mutta joo.
Niin me ei tosiaan ole tarvittu nyt, mehän ei ole sen Meksikon reissu itse asiassa, joka oli just ennen koronaa, aika ennen koronaa ja jälkeen. Me ollaan oltu vaan Euroopassa siitä asti, kunnes nyt ollaan sitten Turkissa.
Niin.
Ja Serbiassa oltiin.
Serbiassakin meillä oli vakuutus. Olikohan meillä Globlinkin vakuutus, taisi olla se muutama viikon, mitä me siellä oltiin.
Mutta siis joo, tässä hiljattain.
Mutta siis hyvä puoli tässäkin on, että ne pystyy tosiaan ottamaan verkosta, maksamaan verkossa ja se on saman tien voimassa. Että se on niin kuin todella, todella easyä, jos näin voisi sanoa. Sitten on nyt itse asiassa tässä näitä on näitä meidän blogiin listattu näitä vaihtoehtoja, mitä me ollaan tässä selvitelty. Me otetaan tässä vaan muutamat, mistä jotain kokemusta. Tällä hetkellä me ollaan vakuutettu täällä Turkissa ja Serbiassa ollessa niin tämmöisen kuin True Traveler vakuutusyhtiön kautta, joka on nähtävästi rekisteröity Englantiin. Tämä oli nyt näin tällä spekseillä edullisin ja kätevin vaihtoehto meille. Tässä ei ole meillä nyt tällä hetkellä ollenkaan mitään matkatavaroita tai tavaravakuutuksia, vaan ainoastaan niin kuin sairauskuluvakuutukset. Ihan siitä syystä, että ei nyt kuitenkaan, vaikka mä uskon, että Turkissa itse asiassa sairaalassa tai lääkärillä käynti nyt mitenkään kallista ole, mutta jos nyt joutuu esimerkiksi sairaalahoitoon useammaksi viikoksi, niin se saattaa alkaa ihan missä päin maailmaa tahansa maksamaan jo aika lailla. True Travelerille ei ole mitään kokemuksia siitä, miten toimii korvausten hakeminen. Toivottavasti nyt ei tarvi kokeillakaan.
Mitä tuosta on muilta kuullut kokemuksia, niin se on, pitäisi toimia.
Kyllä. Joo, aivan hyvin.
Tämäkin on kohtuullisen edullinen, alle 40-sille 33 euroa, alle 50-sille 45 euroa. Mutta sitten toisaalta se tavaravakuutuksen hinta on niinku heillä enemmän kuin toi terveyspuoli, joka on ehkä vähän yllättävä.
Joo, se on aika kallista itse asiassa. Et niinku, siellä oli muistaakseni, että se korvasi joitain satoja euroja tavarasta, ja sen hinta oli kuitenkin niinku lähes, mitä tuossa lukee?
Se lähes tässä niinku 90 alle 40 niinku tavaroiden kanssa ja 33 ilman, niin se on melkein 60.
Niin. Eli se on aika kallis loppupeleissä, jos ei kuitenkaan todennäköisesti mitään tapahdu, ja se ei kuitenkaan korvaa koko menetettyä omaisuutta, että onhan se vähän, no ehkä mieluummin ajattelisin niin päin, että kannattaa pyrkiä varovaisuuteen.
Niin, tietenkin riippuu omista matkustustavoista ja myös vähän niistä paikoista, että missä on. Me täällä maaseudulla kanojen kanssa asustellaan, niin ei, todennäköisyys ei ole kauhean korkea, että tässä nyt tavarahävikkiä kauheasti tapahtuu.
Niin.
Paitsi koira söi sandaalit, mutta
niin. Ei se kyllä Istanbulissakaan tuntunut siltä, että toisaalta.
Mutta hei, yksi pointti vielä noista, kun oli tässä, että alle 40-sille ja alle 50-sille, niin tämä tämmöinen ikäkysymys on näissä vakuutusasioissa aika merkittävä.
Joo,
kannattaa olla nuori, ikuisesti ei vaan valitettavasti pysty.
Voiko puhua jopa ikärasismista nyt vähän niin toiseen suuntaan, että alle 40-sille vielä vakuutukset on jokaisessa yhtiössä kohtuu edullisia, mutta sitten kun täytät 40, niin vakuutukset pompsahtaa. Saati sitten, kun täytät 50, niin olemme jo kolminkertainen hinta siitä alle 40. Et vähän niin kuin semmoinen, että niin kuin alle 50, yli 50 ihminen ei vielä minun mielestä ole ehkä kuitenkaan kauhean vanha. Että niin, kuin
niin varmaan tilastollisesti tietysti, kun kaikki riskit kasvaa, mutta voisiko olla mieluummin joku kunta-arvio?
Mä luulen, että siinä on enemmän myös se, että niitä on helpompi myydä halvemmalla niille nuorille, koska niille nuorille ei välttämättä ole sitä rahaa, millä sitä ostaa. Sitten kun laitetaan vähän enemmän, niin 50-60 kuuskyppisellä on jo enemmän, niin se on niin kuin varmaan ihan, en mä usko, että se on itse asiassa mihinkään riskiarvioon edes perustu. Se voi olla ihan myyntistrategiaa pelkästään. Joo, True Traveler on nyt tällä hetkellä käytössä ja toivottavasti ei tarvitse käyttää, mutta se oli ihan hyvä vaihtoehto. No sitten on tämmöinen kuin Safety Wings, joka on norjalainen Norjaan rekisteröity yhtiö. Aika paljon näyttää olevan Amerikassa myös niin kuin toiminnallista toimintaa, ainakin markkinointia. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kuvio, koska tämä on niin kuin ehkä ainoa näistä vakuutuksista, siis sairasturva tai terveysturva vakuutuksista, joka on suunnattu nimenomaan nomadeille. Eli tässä on idea maksaa kuukausimaksua, eli tämä on tämmöinen Netflix-tyyppinen tila, joka maksaa joka kuukausi luottokortilta sairauskuluvakuutusta. Ja se on voimassa ympäri koko joka paikassa jatkuvasti. Ja niillä ei ole ollenkaan minkäänlaista matkatavaravakuutusmahdollista tai minkäänlaista tavaravakuutusta siinä mukana.
Paitsi vissiin lentojen myöhästymiseen.
No joo, jotain tämmöiseen matkustamiseen liittyviä.
Mutta ei varkauksiin tai siis sellaiseen.
Ja tämä on taas myöskin taas jälleen kerran alle 40-vuotiaalle ihan kohtuu hintasena. Eli jostain syystä en tiedä miksi, mutta heillä kaikki hinnat on taaloissa. Eli Amerikan dollareissa ja 42 taalaa per kuukausi näyttäisi olevan alle 40-vuotiaalle tämmöinen jatkuva sairauskuluvakuutus. Ja sitten hintahan taas pompsahtaa, kun 40 tulee mittariin, niin 68 euroon, ei kun taalaan.
Aika iso ero.
Että aika iso ero. Ja sitten kun sitä alettiin laskemaan tuossa, että no, tämähän voisi olla ihan mielenkiintoinen kuvio, mutta se, että se maksaa niin kuin 700-800 euroa, mitä sitä tulee, niin vuodessa yhdeltä, Anne ei vielä ole 40, mutta minä olen. Ja että se alkaa olla niin kuin aika kallista lystiä. Mutta toisaalta sitten, jos on ajatus lähteä Euroopan ulkopuolelle, niin kyllä niin kuin jonkunlainen tämmöinen järjestelmä, mitä ei tarvitse jatkuvasti olla uusimassa tai muuta, niin ehkä se sitten tulee. Siinä on muutama muukin sitten tuossa meidän artikkelissa, jotka vaan huomattiin, että löytyy, että siinä oli joku tämmöinen saksalainen yritys, josta ei ollut mitään aavistustakaan aikaisemmin. Joo, yhteenvetona vähän voi varmaan sanoa sen, että jokainen tavallaan pitää olla, tai pitää itse selvittää, että mikä on järkevin vakuutusmalli. Että jos on alle 3 kuukautta, niin ehdottomasti kannattaa ottaa suomalainen vakuutus ja neuvotella se, että saa sen 3 kuukaudeksi. Jos on pitempi aika, niin kannattaa laskea, että mihin ensinnäkin matkustaa, mutta kannattaa laskea myös, että mikä tulee edullisemmaksi ja mistä saa parhaan turvan. Tämä on valitettavasti vähän tämmöistä niin kuin selvittelytyötä joka kerta ihan meillekin, vaikka me ollaan näitä niin kuin jo selvitelty useammankin kerran.
Semmoisilla kertaluontoisilla reissuilla sillä ei ole niin väliä, vaikka se maksaakin, mutta kyllä sitten kun alkaa tulla näitä vuosia tien päällä täyteen, niin kyllä se on melko iso kuluerä, että vähintäänkin vertailla kannattaa.
Elämään nomarina.
Otetaanpa toinen asia tähän, olisi sitten nämä niin kuin meidän tai nomadien tai pitkän pitkää matkailua harrastavien pankki ja pankkiasiat, voisi näin sen ehkä sanoa. Eli meillähän nyt tietystikin, kun ollaan Suomessa kirjoilla suomalaisia, niin meillähän nyt on tietysti pankit Suomessa, eli nyt ollaan OP:ssa oltu asiakkaana aika pitkään. Asuntolainatkin, kun on ainakin vielä Annella hetken aikaa pyörii siellä, niin se nyt on ollut yksinkertainen vaihtoehto, mutta sillä ehkä täytyy sanoa, että ei me kyllä OP:ta tai OP:n luottokorttia olla kyllä käytetty oikeasti yksittäisiä kertoja koko 5 vuoden aikana. Johtuen siitä, että yksinkertaisesti euroalueen ulkopuolella ja itse asiassa varmaan euroalueen nykyään euroalueen sisäpuolellakin niin kuin luottokortin käyttäminen, varsinkin pankki niin kuin nostoissa, niin on suomalaisille pankeille ihan törkeän hintaista verrattuna vaihtoehtoihin. Ja no, me ollaan EU:n tai euroalueella me ollaan käytetty pääsääntöisesti maksamiseen, nostamiseen, oikeastaan kaikkeen niin Norwegian-korttia johtuen siitä, että Norwegian tarjoaa bonuspisteitä, lentopisteitä ja sitten kun sitä joskus silloin tällöin tulee tarvimaan lentää, niin se voi olla aika iso alennus, mikä siitä lentolipusta saa. Kuten vaikka se, kun tultiin New Yorkista Eurooppaan, Amsterdamiin tuossa juuri ennen koronaa, niin maksettiinko joku alle 100 kahdelta ihmiseltä lennosta, Mannertin välisestä lennosta, koska oli niin paljon bonuspisteitä.
Joo, se kerrottaa ihan hyvin. Meillä oli Norwegianin kortti käytössä jo ennen nomadielämää, ihan kyllä. Siis Suomessa ostoksia. Ja niillähän on ihan hyvä myös se pankki, siis tämä talletuspuoli, että vertaa suomalaisten pankkien korkoihin, niin sieltä saa edelleenkin jonkunlaisen. Aikoinaan siellä oli oikeasti hyvä korko, mutta...
Niin, no, suhteutettuna tietysti, mitä sieltä nyt hyötyy, tai mitä siitä sitten tuottoa tulee, niin se nyt on taas vähän suhteellista.
No joo, mutta jos ennen aikoina joskus on ollut säästötilillä oikeasti semmoinen merkitys, että sinne se kasvaisi myös korkoa, niin, se säästetty niin. Rahaa, niin sitähän nyt ei ole ollut enää vuosikausia.
Että... No ei 10 vuoteen ole käytännössä ollut, mutta tosiaan joo, Norvi, että sinne jonkunlaista tuota säästökorkoa saa. Nythän toki tämän korkojen nostojen ja muun vuoksi niin suomalaiset pankit alkaa myös tarjoamaan korkeakorkoisia tilejä, niin kuin säästötilejä, esimerkiksi Aktia. Aktia taisi nyt aloittaa, oliko peräti 2% vai jopa yli 2% korko. Ja todennäköisesti Norwegian tulee myös perässä, eli nyt siellä on 0,75, niin se tulee varmaan nousemaan, veikkaisin tässä. No, näissäkin asioissa vähän voi sanoa sen taas, että no, kyllähän siitä jotain voi hyötyä, mutta kyllä siinä aika iso leikkuri tulee taas sitten pääomaverossa, että tuota, että tuntuu vähän, no on se enemmän kuin 0 toisaalta.
Tyhjää parempi.
Niin.
No joo, eli Norwegian euroalueella on ollut hyvä, mutta kyllä. Mitäs sitten kun mennään euroalueen ulkopuolelle, niin jossain vaiheessa pitää aina valuuttaa vaihtaa, joo. Eli tulee pelin vaihtokurssi.
Kyllä, ja meillä on niin kuin ollut alusta asti käytössä, me tilattiin ennen kuin ensimmäistä kertaa lähdettiin, tai olikohan itse asiassa vasta kun tultiin käymään Suomessa, varmaan ensimmäisen kerran, niin otettiin tämmöinen kortti kuin Revolut, joka on tällä hetkellä, se taitaa olla päätoimipiste, olisikohan se Irlannissa, mutta niillä on pankki, tämmöinen konttori, tavallaan konttori, virtuaalikonttori Liettuassa, ja Revolut on, miksihän sitä nyt nykytermeillä kutsutaan, jonkunlainen virtuaalipankki se on. Eli niillä ei ole siis minkäänlaista konttoreita, mutta eli kaikki hoituu siis verkossa. Revolut on ollut olemassa ehkä mistähän 2014-2015 sitä luokkaa. Ja tuota, siis nimenomaan euroalueen ulkopuolella Revolutin käyttö on osoittautunut todella hyödylliseksi, koska heillä on hyvä appi, jonka kautta voi tehdä rahanvaihtoja. Ja nyt esimerkiksi kun ollaan Turkissa, niin voidaan tehdä Revolutin apilla eurosta liiraksi vaihto, joka menee sen päivän kurssilla, eli sillä oikealla kurssilla, ei sillä niin kuin pankkien keksimällä provisiopohjaisella kurssilla, josta ottaa aina 2% pankin taskuun, vaan se menee oikeasti sillä lähestulkoon, sillä päiväkurssilla, mikä on keskuspankeista tai mistä lienee ne kurssit katsotaankaan. Eli toisin tarkoittaa sitä, että sillä voi jopa pikkusen kikkailla, kun katsoo, että miten kurssit kehittyy, varsinkin nyt liira, joka nyt on tässä kehittynyt aika paljon alaspäin vuoden aikana.
Siellä voi siis samanaikaisesti olla useita eri valuuttatilejä. Kyllä. Voi vaihdella valuuttaa niin kuin, no siis milloin vaan.
Kyllä.
Että jos kiinnostaa semmoinen valuuttakurssien seuraileminen, niin sillähän on ihan mahdollista tehdä vähän.
Sillä voi ottaa spekulaatiota, jos haluaa niin kuin erilaisiin valuutoihin. Esimerkiksi jos ajattelisi, että olisi 1,5 vuotta sitten vaihtunut jollakin 1,000 eurolla vaikka taaloja, niin nyt niistä saisi jonkun 1,000 euroa plus x 10% suurin piirtein, mitä taalan kurssi on noussut tässä puolessa vuodessa tai vuodessa esimerkiksi. Mutta toki sitten, jos nyt vaikka ajatellaan Ruotsia, Ruotsin kruunua, niin se on taas tippunut 10%, että voisi mennä huonoksi.
Voisi, aina
mutta siinä on, se on erittäin, erittäin hyödyllinen kortti ollut ja siis palvelu yleensäkin.
Että... No sehän on siis niin, kortti, se ei ole varsinaisesti luottokortti.
Se on niin kuin debit-kortti niin. Käytännössä. Elikkä...
Siirretään sinne Revolutin tilille rahaa joltain muuta tililtä.
Niin. Kuten vaikka esimerkiksi luottokortilta.
Kuten vaikka luottokortilta. Eli se sitten toimii niin kuin NS-debit-korttina. Se
kyllä.
Ja se on myös hirveän hyvä sen takia, että sen voi milloin tahansa niin kuin jäädyttää siis reaaliaikaisesti, jos vai nyt olet internetissä. Eli voi, sitä ei tarvitse pitää päällä tavallaan ollenkaan sitä
niin
korttia. Siin. Eli jos se varastetaan, niin sillä ei pysty tekemään mitään, vaikka siinä on lähimaksuominaisuus. Eli sen voi siis
kyllä, sen
kokonaan friisata.
Sen, joo, nimenomaan jäädyttää ja sen jälkeen se voi vaikka pitää periaatteessa koko ajan jäädytettynä ja silloin kun käytät, niin puhelimella aktivoit sen ja se on saman tien niin kuin sekunnissa käytettävissä. Se on todella hyvä ominaisuus näin niin kuin niin kuin turvallisuuden kannalta, että en ole vielä nähnyt, että olisi millään muulla pankilla vaihtoehto semmoista mahdollisuutta, että kun pankilla on ainoa vaihtoehto, että se kortti kuoletetaan käytännössä lopullisesti.
Ja siis pelataan jollain luottorajoilla ja niin, se kestää niiden siirtäminen. No joo, ja sillä voi siis nostaa käteistä tietysti myöskin. Siinä on raja siinä maksuttomassa kortissa, mikä niin kuin kuukausimaksuton peruskortti, niin 200 euroa kuussa pystyy nostamaan ilman kuluja.
Mm. Per kuukausi, ja sitten pystyy vaihtamaan 1000 euroa per kuukausi ilman kuluja. Joo, sitten siinä on näitä maksullisia vaihtoehtoja. Mikähän metallikortti se nyt oli, jossa on sitten korkeammat nosto- ja vaihtosummat plus jonkunlaisia vakuutuksia ja cashbackia taitaa tulla ja kaiken näköistä.
Tai lentokentä lounge-juttuja.
Niin, tavallaan varmaan ihan hyviä juttuja, mutta olisiko se nyt ollut 10 kuukausi se korttihinta, että toistaiseksi nyt ei me ainakaan olla tarvittu näitä missään nimessä.
Mm, pitää katsoa sitten, jos alkaa ne rajat tulemaan vastaan. Että
niin, mutta tosiaan jos kaksi ihmistä nostaa kuukaudessa 400 euroa, niin ei se tietysti ihan riitä. Mutta toisaalta kun sillä pystyy tietysti, mekin maksetaan suurin osa kaikista ruokakauppaostoksista kyllä kuitenkin kortilla. Että niitä korttimaksuja saa tehdä niin paljon kuin sielu sietää, ei niin kuin, siinä ei ole rajoitusta erikseen tällä Revolutilla. No sitten vielä täytyy se sanoa, että mikä on minun mielestä nyt ollut tässä viime aikoina, olen käyttänyt, niin on loistavaa, kun pystyy tekemään Revolutin kautta sijoituksia Amerikan pörssiin, jenkkipörsseihin, ja ne on minun mielestä kyllä todella edullisia verrattuna nyt vaikka näihin suomalaisiin palveluihin, Nordnettiin, OPC:n tai pankkien sijoituspalveluihin, että kerran kuukaudessa pystyy tekemään X määrän sijoituksia ihan maksutta käytännössä. Se on aika merkittävä, kun se on halvimmillaan niin kuin vitosen mikä tahansa käytännössä pankkipalvelusijoituksessa. Ja varsinkin Amerikan pörssiin, joka on vielä kalliimpaa.
Elämään omarina.
No sitten siinä on semmoisia ominaisuuksia, mikä on myös esimerkiksi verkkomaksamisessa aika nykypäivän tietoturvaongelmien kanssa painivien ihmisten niin kuin pelastus se, että siinä pystyy käyttämään tämmöisiä kertamaksukortteja, eli sinne pystyy tekemään sillä apilla yksittäisiä tämmöisiä niin kuin, tavallaan niin kuin maksukortteja, jotka käy palvelun maksamiseen,
verkko-ostoon
niin, ja sen jälkeen se on niin kuin kertakäyttöinen luottokortti, jos näin niin kuin voisi ajatella. Eli sen jälkeen, kun se on maksettu, niin sillä ei enää tee niillä tiedoilla yhtään mitään, jos ne joutuu väärin käsiin. Eli aivan älyttömän hyvä systeemi, että ei niin kuin ole pelkoa siitä, että joku skimmaa netissä kortin tai what not. Se on hyvä ominaisuus. Ja sitten tietysti se, että pystyy siirtämään rahaa helposti toiselle Revolut-omistajalle, mutta myös nähtävästi pystyy siirtämään myös toiseen pankkiin aika helposti rahaa. Tein tämmöisen testi-eurosiirron siskolle ja näyttihän tuo menevän osuuspankkiin vai S-pankkiin, kun S-pankkiin niin kuin sieltä siirto, vaikka mulla ei ollut mitään muuta kuin puhelinnumero. Eli kyllä nämä niin kuin pankkipalvelut alkaa niin kuin toimia aika kohtalaisen hienosti. No joo, siis Revolut on yksi vaihtoehto tämmöisissä nykyaikaisissa niin kuin fintechin palveluissa. Niitä on muitakin, muun muassa N26, joka on saksalainen vastaava palvelu. Vähän enemmän rajoittunut, että se ei ole ihan niin monessa maassa toimi. Sitten on virolainen Vise, joka on ehkä tämmöinen uraanuurtaja itse asiassa tässä koko alalla. Se ehkä perustuu pikkusen enemmän siihen vaihto, niin kuin tavallaan rahan lähetykseen eri valuutoista toiseen. Pikkusen erilainen ajatuslogiikka siinä. Ja niitä tulee. niitä varmaan tulee tässä pikkuhiljaa, että voisi tietysti toivoa, että Suomeenkin joku tulisi joskus, mutta tuskinpa sinne kukaan mitään perustaa. Mutta siis sitten yleensä sitten tämmöisiä niinku vinkkejä tavallaan siihen niinku rahan nostamiseen, käyttämiseen, maksamiseen ulkomailla.
Senkin suhteen tuntuu olevan aika paljon avoimia kysymyksiä, että ihmisille on jotenkin hirveän epäselvää, että kannattaako vaihtaa rahaa esimerkiksi Suomessa ennen lähtöä, kannattaako sitä paikan päällä kohdemaassa vaihtaa vai nostaa, kannattaako se tehdä heti lentokentällä vai jossakin myöhemmin, ja miten toimia.
Niinpä. No voisi sanoa, että nyt jos ottaa vaikka Turkin esimerkiksi, niin voi sanoa suoraan, että Turkissa ei ensinnäkään kannata nostaa automaattista yhtään rahaa, koska se maksaa 10% välityspalkkiot tai nostopalkkiot.
Eli se ei siis riipu siitä sun omasta kortista, vaan täällä vaan...
Niin, se on käytännössä 8% plus 2% vielä ottaa se pankki vielä erikseen, tai jotain niin kuin siis aika älytöntä. No lähemmäs 10% ottaa pelkästään niin kuin turkkilainen pankki siitä nostosta.
Se on yllättävän paljon. Tai me ei tietenkään voi 100% varmaksi sanoa, että ottaako kaikki, mutta kaikki automaatit, mistä me on kokeillut, niin on ottanut. 7-8%.
Itse asiassa se ongelma vielä siinä oli, että kun me nostettiin joku 50 jostakin, niin se ei edes kertonut, että siitä otetaan se välityspalkkio. Huomasin vaan, kun meni 55 euroa tuolta tililtä rahaa, että se on aika kallista nostamista. Mutta siis täällä ihan ehdottomasti euro, dollari, punta, käteisen vaihtaminen on paras vaihtoehto, niin kuin varmaan ihan kaikkialla maailmassa, jos ehkä näin voi sanoa. Melko monessa Euroopan, varsinkin niin kuin Keski-Euroopan maassa, tuntuu olevan jo aika yleistä, että pankit ottaa välityspalkkiota tai tämmöistä siis nostopalkkiota. Ainakaan Espanjasta ei löydetty enää yhtään viime kerralla, kun oltiin siellä yhtään pankkiautomaattia, josta olisi voinut nostaa maksutta. Ja sitten taas toisaalta Serbia muun muassa ja Bulgaria, niin ei mennyt mitään maksuja mistään. Ei vaihtokulumaksuja eikä muualta. Niin tietysti kun Revolutilta nostettiin, niin me oltiin jo tiedossa, me tiedettiin, että me saadaan sillä valuutalla, millä me ollaan se vaihdettu. Että itse asiassa siinä on aika iso ero jopa Norwegianin kanssa, että jos Norwegian kortilla nostaa automaattista, joka ei ole euroalueella, niin se vaihtokurssi sillä pankilla, Norwegianilla, on niin huono, että käytännössä siinä häviää aina sen 2-3 euroa, nosti mitä tahansa summia.
Puhumattakaan suomalaisten
Puhumattakaan näistä suomalaisista kivijalkapankeista, jotka laittaa siihen varmaan sen vitosen nostopalkkion vielä päälle, ja sen jälkeen prosenttia osuudet. Että niin kuin voin sanoa, että 3 kuukauden Bulgarian reissun tai asumisen aikana niin säästettiin varmaan 100 euroa nostopalkkioissa verrattuna, että oltaisiin maksettu esimerkiksi Norwegianin kortilla kaikki ostokset, koska Norwegian tekee valuuttamuunnoksen siinä vaiheessa ja se on huono kurssi. Mutta tosiaan
joskus käteinen on edelleenkin kingi, vaikka eletään virtuaalisen rahan
kyllä aikakautta. Ehkä tässä tapauksessa voisi sanoa, että käteistä kannattaa vielä niin kuin suuremmallakin syyllä pitää mukana johtuen tästä niin kuin epävakaasta niin kuin taloustilanteesta ja inflaatiosta ja muista, että sitähän ei voi koskaan tietää, mikä päivä se hetki on, että pankkiautomaatti on tyhjä. Ja sittenpä sitä onkin vaikea nostaa, jos tai menee sähköt, niin kuin joissakin hetkissä on täälläkin käynyt.
Niin, jos täältä taustalta kuuluu tämmöistä epämääräistä murinaa, niin meidän koirat täällä taistelee, että kuka saa parhaimman pediin.
Joo.
Pitää aina vähän mitellä.
Elämään omarina.
Joo, mutta niin kuin periaatteessa summa summarum, jos menee euromaahan, on ihan sama niin kuin nostaa kautta maksaa luottokortilla ostokset. Jos menee ei-euromaahan, jossa pitää vaihtaa tai nostaa rahaa, niin ehkä suosittelen ottamaan jonkun hyvän määrän eurokäteistä Suomesta.
Eurokäteistä aika Suomesta. Moni vieläkin vaihtaa Suomessa niin sitä valuuttaa, mutta se yleensä kyllä ne kurssit on aika...
Onhan se ainakin näin siitä muistikuvasta, mitä meillä on niin kuin 6 vuoden takaa, niin kyllähän se Forexin kurssi on niin kuin aivan surkea ollut niin kuin verrattuna ihan mihin tahansa maahan, mihin ollaan matkustettu.
Kyllä. Toki siellä kohdemaassakin sitten saa olla tarkkana, tai sanotaanko näin, että kannattaa tietää paljonko se oikea vaihtokurssi on, eikä vaan marssia ensimmäisellä vaihtopisteellä.
Kyllä. Siinä voi hävitä paljon rahaa, jos menee esimerkiksi lentokentältä ensimmäiseen boksiin, mistä saa rahaa, tai varsinkin lentokentän ulkopuolella olevaan rahavaihtopisteeseen. Mutta tuota, nämä nyt on...
Niin. Nyt on sen... yleensäkin sitten tietysti huolellisuus, että kannattaa oikeasti laskea ne setelit sekä ne, mitä antaa, että ne, mitä saa. Kaikenlaisia kojauksia niissä valitettavasti välillä tapahtuu.
Joo, ei ole vissiin koskaan ollut semmoista tilannetta, että oltaisiin hävitty hirveästi, mutta kyllä tässä Turkissakin oli... Minä luotan kyllä siihen, että se oli vahinko, mutta tässä oli yksi tapaus, jossa annoin $60 vaihtopisteeseen, joka oli ihan semmoinen toimisto, ei mikään katuvaihtaja, ja tuota, sain 40 takaisin. Ja sitten sitä, että no kyllä mä annoin kyllä 60, ja sitten katsottiin videokameroita ja tultiin siihen tulokseen, että niin annoinkin, ja hän oli väärässä ja kaikki oli ok. Se oli kyllä todennäköisesti inhimillinen virhe, mutta mistäpä sitä koskaan tietää.
Mutta tässä juuri se setelleiden laskeminen, siis kun sen voi myös kamerassa tarkistaa, että laittaa ne pöydälle kyllä, tai sillä tavalla, että sitä näkee myös
niinpä.
Montako on, eikä vaan anna jotakin nippua, koska niinpä. Silloin ei pysty todistamaan yhtään mitään.
Niin. Joo, mutta raha-asiat on aina mukavia täällä ulkomailla varsinkin, että tuota... Että ei ehkä tämmöisiin pankkipalveluihin muuten tässä nyt mennä syvällisemmin, että tietysti asioihin vaikuttaa muun muassa se, että onko esimerkiksi Suomessa kirjoilla vai onko jossain muissa toisessa EU-maissa kirjoilla ja kuinka kauan sitten niin kuin suomalaiset pankeissa voi olla asiakas, jos olet muuttanut ulkomaille. Tästä on niin kuin tämmöisiä tapauksia luettu blogeista ja tuota Facebook-ryhmistä, että jotkut pankit toimii aika... törkeästikin sillä tavalla, että ilmoittaa, siis nimenomaan suomalaiset pankit, että ilmoittaa, että nyt on kuukausi aikaa nostaa rahat pois, että meillä loppuu nyt palvelu teitä kohtaan, koska että asun maassa. Mutta onneksi nykyään on jotain vaihtoehtoja ja todellakin suosittelen ottamaan esimerkiksi Revolutin vaihtoehtoiseksi kortiksi, vaikka sitä ei välttämättä heti tarvikkaan, niin se on todella kätevä ja pystyy periaatteessa kuitenkin niin kuin luottamaan siihen, että pitää olla riskienhallintaa varsinkin tämmöisessä nomadielämässä, että meilläkin on siksi myös se OP-kortti edelleenkin mukana, että jos nyt jostain syystä, en tiedä mitä tapahtuu, mutta että on niin kuin tarve käyttää, niin on ainakin 3 eri pankin kortit.
Se on ihan hyvä. Ja en mä tiedä, noin ylipäätään saattaa ehkä kuulostaa hiinat sieltä tämmöiset, että puhutaan jostain paljonko on automaattinostossa nostopalkkio tai paljonko on valuutanvaihdon pisteillä eroa tai näin, mutta jälleen kerran pidemmässä juoksussa niin kyllä näistä muodostuu ihan oikeita kustannuksia.
No ainakin varsinkin, kun eletään kuitenkin pääsääntöisesti aika edullista elämää, että jos niin kuin pankkipalvelumaksut tai nostopankkipalvelut alkaa olla 100 € kuukaudessa, kun kulutus on 700 € yhteensä, niin siihen suhteutettuna aika paljon.
Kyllä, no mutta tässäpä oli tähän jaksoon varmaan riittävästi vakuutuksia ja pankkiasioita. Saa kysyä edelleenkin, saa kommentoida blogin puolelle myös sinne kommenttikenttään. Tosiaan vakuutuksista siellä on jo postaus pankkipalveluista ihan juuri tulossa. Ja haasteita ja byrokratiasarja saa jatkoa varmasti sekä blogin että podcastin puolella.
Joo, ehkä me podcastissa voitaisiin myös puhua näistä sosiaaliturvasta, verotuksesta ja eläkkeistä, että niistä on kirjoitettu vähän niin kuin juttua kyllä blogiin, mutta ei ole vielä puhuttu. Ja...
ehkäpä näin, mutta ensi kerralla Turkin reissukoostetta välillä
kyllä,
jotain.
Kyllä, näin tehdään.
Kiva, kun olit kuulolla.
Moikka.
Moi.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää nomadina Facebook-ryhmän kautta.